Teka lang. Parang may nakikita akong maputi doon sa bandang gilid ng puno. Para siyang lumulutang. Teka. Parang... White Lady!
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Ating ginagalawan ay maraming mga kababalaghan na minsan ay mahirap nating maipaliwanag. May mga nilalang na hindi natin aakalain na totoo at hindi natin mapaniwalaan. Isa na naman pong panibagong istorya ang ating mapapakinggan at masusubaybayan sa linggong ito. Pakinggan at subaybayan ang isa na namang kasaysayan sa linggong ito na hango sa tunay na buhay at karanasan na ating pinamagatang White Lady dito lamang sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
At sa iyong harapan ay mundo nagay hirap makyat.
Simula pa kaninang dumating ako dito.
Meron po, Nay. Lalaki po siya. Tapos, nalusaw po yung mukha niya.
Wala ngang tao akong nakikita. Ayan ka na naman eh. Lagi mo na lang sinasabi na may nakita kang ganito, ganoon. Pero wala naman kaming nakikita.
Totoo po yung sinasabi ko,
Ay, nako, Bebeng.
Meron po talaga akong nakita. Hindi po ko nagsisinungaling. Makalimutan yung mukha nung lalaking bigla na lang lumitaw sa harap ng pintana namin. Bigla na lang unti-unting nalusaw yung mukha niya. Kitang-kita ko yun eh. Alam kong totoo ang nakita ko kanina. Pero parang hindi naman naniniwala si nanay. Bakit ba lagi na lang akong nakakakita ng mga kung ano-ano? Bakit sila nanay at tatay? Hindi naman nila nakikita yung mga nakikita ko. Pati na rin yung mga kalaro ko. Wala naman sila nakikita ng mga kakaibang tao. Bakit ako lang ang nakakakita? Bakit? Napabaliw na ba ako?
Sarap naman itong gulay na niluto mo, Maming. Pahingi pa nga.
Sandali. At kukuha ako sa kaserola.
Nasa na nga pala yung anak natin? Bakit hindi siya kumain ng hapunan?
Nasa kwarto. Nagkukulong at ayaw lumabas. Kanina ko pa nga yung tinatawag na kumain na.
Bakit naman siya nagkukulong?
Eto na ang pakbet. Tiniran ko na lang ang anak natin ng konti sa kaserola. Hindi naman mahilig sa gulay ang batang yon.
Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Maming. Bakit ka ako nagkukulong sa kwartong anak natin?
Ewan ko ba sa batang yon? Bigla na lang yun nagsisigaw kanina sa harap ng bintana. At takot na takot.
Bakit naman?
Nakakita daw siya ng lalaking biglang lumitaw sa tapat ng bintana. At bigla na lang daw unti-unting natunaw yung mukha.
Ano? Totoo ba yung sinasabi ng anak natin?
Ewan ko. Hindi ko na alam kung totoo ang mga pinagsasabi ng batang yon. Lagi na lang siyang nagsasabi na may nakikita siyang kung ano-ano. Wala naman tayong nakikita.
Hoy, Bebeng, bakit ka absent kahapon, ha?
Wala.
Anong wala? Bakit ka nga absent kahapon? Hinahanap ka kaya ni Ma'am?
Masama lang yung pakiramdam ko.
Kilala kita pag nagsisinungaling ka. Mag-best friend kaya tayo. Sige na, Bebeng. Sabihin mo na kasi kung bakit ka absent.
Baka hindi ka rin maniwala kapag sinabi ko sa'yo
Bakit naman? Sige na kasi. Sabihin mo na.
Wag na nga. Baka may makarinig na ibang estudyante. Sabihin, gumagawa-gawa ako ng kwento.
Ay, nako. Sige, dun tayo sa may banda dun, sa may upuan sa tapat ng punong mangga. Walang mga estudyante dun. Walang makakarinig sa kwento mo.
Wag na nga lang kasi.
Ay, nako. Tara na, magtatampo ko sa'yo pag hindi mo kinuwento.
Sige na nga.
Halika na nga. Dito na tayo dito. Eto, andito na tayo. Umupo tayo dito sa may upuan na semento. Tamang-tama tong pwesto natin dahil malilim at malayo sa mga makukulit na estudyante. Oh, sige na. Bakit ka nga absent kahapon? Magkwento ka na.
Ay, baka hindi ka rin maniwala katulad ni nanay eh.
Kailan ba ako hindi naniwala sa'yo? Dali na kasi, magkwento ka na, bebeng.
Ay, ano kasi, nakakita na naman ako ng nakakatakot kahapon.
Ha? Talaga? Ano yung nakita mo?
Nakakita na naman ako ng nakakatakot.
Talaga? Eh, ano nga yung nakita mo?
Ganito kasi yun. Isasara ko na sana yung bintana namin. Tapos, biglang may tumapat sa bintana namin na lalaki.
O tapos?
Tapos, bigla na lang unti-unting nalusaw yung mukha niya habang nakatingin sa akin.
Talaga? Nakakatakot nga yun, bebeng. Eh, kilala mo ba yung lalaking yun? Matanda ba siya o bata pa? Taga dito ba siya sa lugar natin?
Medyo matanda na siya eh. Tsaka, hindi ko siya kilala. Noon ko lang siya nakita.
Ay, bakit ba lagi na lang nakakakita ka ng mga kung ano-anong nakakatakot na nilalang? Nung nasa preschool din tayo, bigla ka na lang ding tumakbo. Sabi mo may nakita kang duwende.
Hindi ko nga din alam eh. Hindi nga sila naniniwala sa kwento ko. Ikaw nga lang ang naniniwala sa akin.
Siyempre, alam ko namang nagsasabi ka ng totoo. Mag-best friend kaya tayo.
Salamat ha. At naniniwala ka sa akin. Yung iba kasi, tingin sa akin sinungaling at mahilig gumawa ng kwento. Hala, Leia! Ginabi na tayo ng uwi.
Oo nga eh. Ang tagal kasing natapos ng group project natin.
Saka na mapapagalitan ako ni nanay nito. Hindi pa naman ako nakapagpaalam na gagabihin ako ng uwi ngayon.
Eh bakit kasi hindi ka tumawag o nag-text sa nanay mo?
Eh wala naman akong cellphone. Ayaw ni nanay na nagsiselfone ako kasi ang bata ko pa daw.
Pwede ka namang makitext sa akin eh.
Kaso, hindi ko naman kabisado yung number ng cellphone ni nanay. Tsaka ni tatay.
Ay, naku, ikaw talaga. Oh, dito tayo sa may abangan ng jeep. Oh, paano? Mauuna na ako sa yung makasakay ng jeep, ha? Paparating na yung jeep na sasakyan ko. Tamang-tama, oh. Konti lang yung laman.
Sige, ingat ka. Bye-bye.
Ingat ka rin, bebeng. Bye-bye.
Ano ba yan? Bakit para akong kinikilabutan? Parang may mga matang nakatingin sa akin habang naglalakad ako papasok sa eskinitang papunta sa bahay namin. Naninindig yung mga balahibo ko. Bakit naman kasi walang poste na may ilaw dito sa eskinetang papasok sa amin eh. Dilim tuloy. Buti sana kung maliwanag yung buwan. Buti na lang may dala akong flashlight. Bibilisan ko na lang yung paglalakad para makarating agad ako sa bahay namin.
Aray ko! Aray! Ah, sakit! Aray! Mukhang nagkasugat yung tuhod ko. Ang hapti! May narinig akong sumitsit. May sumisitsit na naman. Sino yung sumisitsit? Baka hinahabol niya ako.
Bebe! Anak! Ako to!
Tay! Tay!
Oo! Ako to!
Tay!
Bakit ka ba nagsisisigaw?
Akala ko po kasi kung sino yung nabangga ko. Hindi ko kasi kayo nakikilala eh. Ang dilim kasi.
Eh bakit ka kasi nagpapagabi ng uwi? Punta na nga ako sa babaan ng jeep para sunduin ka eh.
Buti po sinundo niyo po ako. Kanina pa po ako natatakot.
Eh tara na. Sa bahay na tayo mag-usap. At kanina pang nag-aalala ang nanay mo. Ayos ka na ba, anak? Namumutla ka pa at nanginginig pa.
Medyo ayos na po ako, Tay.
Bakit ba kasi ginabi ka na ng pag-uwi, ha, Bebeng? Alas 5 pa ng hapon ang tapos ng klase niyo. Bakit alas 8 ka na ng gabi umuwi?
Tinapos ko pa po kasi yung group project namin dahil ipapasa na po yun bukas.
Eh sana, nagsabi ka. Ang hindi kami mamatay-matay ng tatay mo sa pag-aalala sa'yo.
Sorry po, Nay. Hindi ko naman po kasi alam na gagabihin po kami nang tapos sa project namin.
Huwag mo na pagalitan ang anak natin, Maming. Kita mo ngang hindi pa maayos ang lagay niya, oh. Nanginginig pa rin siya hanggang ngayon.
Eh bakit ka ba takot na takot, ha? Ano na namang nangyari sa inyo dyan sa daan?
May narinig po ka kung sumisitsit sa akin habang naglalakad po ako sa maliit na daan papasok dito sa lugar natin.
Nakita mo ba kung sino yung sumitsit sa'yo, anak?
Eh, hindi po eh. Madilim po kasi.
Kita mo na! Paano kung rapist pala yung sumitsit sa'yo? Paano kung bigla ka na lang hinatak at ginahasa sa kakahuyan?
Ay! Buti na lang. Sinundo kita, anak.
Uli-uli ha! Huwag na huwag mo nang uulitin itong ginawa mo! Wala akong pakialam kung hindi ka makakapagpasa ng project. Basta huwag na huwag ka nang uuwi ng gabi. Naintindihan mo?
Maming, likot-likot mo. Kanina ka pa kilos ng kilos habang nakahiga. Hindi tuloy ako makatulog sa'yo.
Hindi kasi ako makatulog.
Kung hindi ka makatulog, eh magpatulog ka naman. Maaga pa ako bukas sa bukid.
Pedro, ano kaya kung lumipat na lang tayo ng tirahan?
Ano? Eh bakit naman tayo lilipat ng tirahan?
Eh, naisip ko lang kasi ang anak nating si Bebeng. 12 anyos na siya. Dalagita na.
Oh. Anong problema dito sa tirahan natin ngayon? Eh, wala naman akong nakikitang problema.
Masyadong malayo itong bahay natin sa mga kapitbahay. Nag-aalala ako sa tuwing umuwi ang anak natin. Gaya niyan kanina. Hindi natin inaasahan na gagabihin siya ng uwi. Paano kung may rapist siyang nakasalubong sa pag-uwi niya?
Hindi naman siguro mangyayari yun. Mababait naman ang mga tao dito sa lugar natin.
Pedro, hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga tao sa panahon ngayon. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Kaisa-isa lang nating anak si Bebeng.
Pero mami, kung lilipat tayo ng tirahan, paano na mga alaga nating mga hayop gaya ng kambing, baboy, mga manok at iba pa? Saka may mga tanim tayong gulay sa likod ng bakura natin na naibibenta din natin sa palengke. Kapag lumipat tayo ng tirahan dun sa malapit sa mga kabahayan, tsak na hindi tayo makapag-aalaga ng mga hayop at wala na tayong mapagtataniman ng gulay doon.
Ay, sa bagay, tama ka.
Saka hindi naman tayo masyadong malayo sa kapitbahay. May mga bahaya naman dyan paglabas natin dyan sa kanto.
Kaso nga, delikado sa gabi. Masyadong madilim na at walang poste ng ilaw. Papasok dito sa lugar natin.
Sige, ganito na lang. Para hindi ka na mag-alala, susunduin ko na lang lagi ang anak natin sa pag-uwi niya galing sa school. Para masiguro nating ligtas siya na makauwi dito sa bahay.
Mabuti nga yung naisip mo.
Sige, matulog na tayo at maaga pa akong gigising bukas.
Ang ingay-ingay talaga ng mga kaklase natin.
Ganyan naman yan sila lagi kapag wala pang teacher dito sa classroom. Para na mga nakawalang baboy.
Sinabi mo pa. Ay, nako.
Uy, alam mo ba, napagalitan ako ng nanay ko kagabi.
Ha? Bakit? Dahil gabi ka nang nakauwi sa bahay niyo?
Oo, nag-alala kasi sila sa akin. Kagabi lang kasi ako ginabi masyado ng uwi.
Eh, bakit naman sila mag-aalala?
Siyempre, malayo kaya sa mga kapitbahay yung tinitirhan namin. Tsaka masyadong madilim yung daan.
Eh, bakit naman kasi doon yung napiling tumira eh?
Ewan ko nga eh. Siguro, dahil yun ang lupa na minana ng tatay ko sa mga magulang niya.
Ah, okay.
Ay, ito pa pala. May ikikwento pa pala ako sa'yo. Alam mo ba, may kakaiba na namang nangyari sa akin kagabi habang pauwi ako sa bahay namin.
Ha? Huh? Ano naman ba yung kakaibang nangyari na yan, ha? Huwag mong sabihin nakakita ka na naman ng kakaibang nilalang sa daan.
Hindi yun.
Eh ano?
Nakarinig ako ng sit-sit.
Sit-sit?
Oo. Dalawang beses niya ako sinitsitan.
Eh nakita mo ba kung sino yung sumitsit sa'yo?
Hindi nga eh. Sobrang dilim kasi ng kalsada. Buti nga't may flashlight akong dala sa bag ko kagabi.
O tapos, ano pang nangyari?
Ayun, sobrang kanilabutan ako. At nanindig yung balahibo ko sa batok at sa mga kamay. At pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim.
Talaga? Nakakatakot naman yung kinikwento mo. Ano kaya sa tingin mo? Tao kaya o... maligno yung sumitsit sa'yo?
Hindi ko nga rin alam eh.
Eh, paano pala kung rapist yun na nagtatago lang sa dilim, Bebeng?
Ay, yun nga din ang isa sa naisip ko. Kaya nga kumaripas ako ng takbo tapos bigla ako nabunggo sa katawan ng isang tao kaya nagtititili ako.
Talaga? Sino yun? Yun ba yung rapist? May ginawa ba siya sa'yo?
Hindi, no. Tatay ko pala yung nabunggo ko.
Ay naku, sira ka talaga. Masyado ka kasing pa-suspense magkwento. Pero buti na lang, tatay mo pala yung nabunggo mo. E paano kung rapist nga yun?
Pagkatapos mong kumain ng almusal, Dahilin mo itong baonan na may pagkain doon sa bukid, ha? Wala ka naman pasok ngayon sa school dahil Sabado.
Hindi pa po ba nag-aalmusal si tatay?
Oo. Maaga pa yung umalis kanina dito sa bahay. Hindi pa ako tapos magluto ng agahan nun. Sabi niya, ay dalhan mo na lang siya ng pagkain doon.
Sige po, ihahatid ko po yung baonan na may pagkain kay tatay.
Pagkahatid mo, ay umuwi ka agad dito sa bahay, ha? Baka kung saan-saan ka na naman magpunta.
Eh, Nay, pwede po bang doon muna ako sa bukid? Nandun naman po si tatay.
Hindi. Umuwi ka kaagad dahil maraming labahin dito. Tutulungan mo akong maglaba.
Eh, sayang. Gusto ko pa namang manguha ng bayabas sa bukid.
Ano na naman yung binubulong mo?
Wala po. Sabi ko po, uuwi ako agad pagkagaling sa bukid.
Eh, sige na. Bilisan mo nang kumain dyan at nang mahatiran mo na ng pagkain ang ama mo. Tiyak na nagugutom na yun.
Salamat. At nandito na ako sa taniman namin ng mais. Nasaan kaya si tatay? Ah, baka nandun siya sa maliit na kubo na pahingahan. Doon ko na lang dadalhin tong almusal niya. Teka, sino yung lalaking nakatayo sa may gilid ng taniman namin? In fairness, ang gwapo niya. Ang tangkad pa. Parang may lahi. Siguro, dayo lang siya dito sa lugar namin. Ano kayang ginagawa niya dito sa taniman namin ng mais? Kakilala kaya siya ni tatay? Teka, lalapitan ko nga at tatanungin ko. Excuse me po. Hello po, ako po si Bebeng. Kakilala po ba kayo ng tatay ko?
Hindi.
Grabe, ang gwapo pala niya sa malapitan. Mistiso. Pero, teka, bakit parang walang lubog yung uso niya? Yung hati na nagkukunik sa ilong at gitna ng labi. Siya lang yung taong nakita kong walang ganun sa nguso.
Sige, alis na ako.
Teka po. Pwede po bang malaman kung ano pong ginagawa niyo dito sa maisa namin? Sabi niyo po, hindi niyo kakilala ang tatay ko.
Naligaw lang ako. Namamasyal kasi ako at hindi ko na alam ang daan pa uwi.
Ah, ganun po ba? Pabalik po ba kayo sa bayan? Gusto niyo po bang ihatid ko na kayo? Saglit lang naman po ako. Dadalhin ko lang tong pagkain ng tatay ko.
Hindi na. Salamat na lang.
Bebeng!
Ay, si tatay. Palapit dito.
Anong ginagawa mo dyan?
Ah, kinakausap ko lang po siya. Ah, ha? Nasaan na yung lalaking kausap ko dito?
Huwag mo nga ako pinaglululokong bata ka. Kanina ka pa dyan nakatayong mag-isa at nagsasalita ng walang kausap.
Hindi po, Tay. May lalaki po akong kausap ngayon-ngayon lang. Ang gwapo niya nga po eh, mistiso at matangkad.
Ay, tama na nga yan. Akin na yung basket na may pagkain ko at makapag-agahan na sa kubo. Kanina pa ako nagugutom eh.
Pero Tay, teka lang. Hindi niyo po ba talaga nakita yung lalaking kausap ko?
Wala akong nakitang kausap mo. Nagsasalita ka lang dyan mag-isa na parang baliw na walang kausap.
May kausap po talaga ako na lalaki. Maniwala po kayo.
Oh, nasaan ang kausap mo? Sige nga.
Nandito lang siya sa harap ko kanina eh. Tapos, biglang nawala pagdating niyo. Napalingon lang ako saglit tapos wala na siya agad.
Ay nako. Gutom lang yan, Bebeng. Saluhan mo na lang akong kumain sa kubo. Lika na.
Tay, maniwala po kayo. May kausap po talaga ako kanina. Nagsasabi ako ng totoo.
Bagong palit ko palang tong sa pinanghigaan natin.
Gusto mo ba akong mapas, mamaming? Eh, kita mo maghapon akong nakabilad sa araw sa katatrabaho sa bukit. Tapos paghuhugasin mo lang ako ng katawan.
Aba, tatlong oras ka nang nagpapahinga. Hindi ka na mapapasma.
Eh, mabuti na yung nag-iingat.
O sige, magpunas ka na lang ng katawan mo. Para hindi dumikit ang dumi mo sa pinanghigaan.
Oo na.
Sige na.
Maya-maya. Di pa naman ako ihiga dyan sa higaan eh.
Basta ha! Huwag na huwag kang ihiga dito nang hindi ka nagpupunas ng katawan.
Eh, maiba tayo ng usapan, maming. Eh, wala ka bang napapansin sa anak natin? Gaya ng pagiging hindi normal ng pag-iisip niya.
Sabi mo bang may sayad sa utak ang anak natin?
Alam mo kasi, kaya ako lang naman nasabi yon. Kasi kanina, nung maghatid siya ng pagkain sa akin sa bukid, eh, nakita ko siyang nagsasalita mag-isa. Pero wala naman siyang kausap.
Talaga?
Oo. Tapos nung tinanong ko siya, pinipilit niyang may kausap daw siya. Gwapo daw at mistisong lalaki na matangkat. Tapos nung tinanong ko kung nasan, sabi niya, bigla na lang daw itong nawala nung lumapit ako sa kanila.
Alam mo, kinakabahan na ako dyan sa anak natin eh. Lagi niyang sinasabi na nakakakita siya ng kung ano-anong nilalang. Tanda mo nung maliit pa siya. Sabi niya, ay nakakakita rin daw siya ng maliliit na tao. Tapos nung nakaraan, takot na takot siya. Dahil may nakita daw siyang lalaki na bigla na lang nalusaw ang mukha.
Eh, hindi kaya nagdodroga na ang anak natin, maming?
Saan po tayo pupunta?
Eh, maupo ka dyan sa sopa at kakausapin ka namin ang tatay mo.
Sige, maupo ka dito, anak.
Ano pong pag-uusapan natin? Bakit ganyan po kayo makatingin ni tatay sa akin?
Umamin ka, Bebeng.
Ano po?
Sige na, anak. Magsabi ka ng totoo.
Ano po bang ibig niyong sabihin? Ano yung aaminin ko?
Nagda-drugs ka ba, ha?
Po!
Huwag mo akong sagutin ng tanong din. Oo, o hindi lang ang isagot mo. Nagda-drugs ka ba?
Hindi po, ha? Bakit niya naman po naitanong yan, Nay, Tay?
Eh, sigurado ka ba na?
Oo naman po. Hindi ko nga po alam yung itsura ng drugs, tsabu at marijuana.
Sigurado ka? Hindi ka nagsisinungaling?
Hindi nga po. Bakit niyo po ba naisip na nagda-drugs ako?
Sabi kasi ng tatay mo, ay nagsasalita ka raw kahapon sa bukid ng mag-isa.
Huh?
Tapos nung mga nakaraan, eh, kung ano-ano ang kinikwento mo ng mga nakikita mo.
Eh, totoo naman po talagang may lalaki akong kausap kahapon.
Eh, bakit hindi nakita ng tatay mo yung kausap mo? Ikaw lang ang nakikita niyang nagsasalita mag-isa na parang may kausap.
Hindi ko rin po alam, pero nagsasabi po ko ng totoo.
Ay, siguro Pedro. Eh, dapat na nating ipatingin sa doktor ang anak natin.
Siguro nga.
Bakit niyo po ako ipapatingin sa doktor? Wala naman akong sakit eh.
Bebeng, bakit hindi mo pa kinakain ang in-order mong pansit? Hindi na yan masarap pag malamig na.
Ay.
Oh, ang lalim ng buntong hininga mo ah. May problema ka ba?
Nagtatampo lang kasi ako kina nanay at tatay.
Hmm? Bakit naman?
Ayaw kasi nilang maniwala sa akin. May nakikita akong kakaibang nila lang. Tapos, gusto pa nila akong ipatingin sa doktor.
Bakit? May sakit ka ba?
Wala nga akong sakit eh.
Oh, eh bakit kanila ipapatingin sa doktor?
Iniisip kasi nilang nasisiraan na ako ng bait.
Bakit naman nila iniisip na nasisiraan ka ng bait, bebe?
Kasi nga, nung isang araw, hinatiran ko ng pagkain yung tatay ko sa bukid. Doon sa taniman namin ng mais. Tapos pagdating ko doon, may nakita akong matangkad at gwapong lalaki na mistiso. E di nilapitan ko at tinanong.
Oh, tapos?
Sabi nung lalaki na hindi naman niya kakilala si tatay at naligaw lang daw siya doon kasi namamasyal siya. Tapos nung tinawag ako ng tatay ko, napalingon ako sa tatay ko. Tapos nagulat na lang ako dahil paglingon ko uli, wala na sa harap ko yung lalaking kausap ko.
Talaga, bebeng?
Tapos ito pa yung nakakapagtaka. Kasi sabi ng tatay ko, wala daw akong kausap at nagsasalita lang daw ako mag-isa nung nakita niya ako at tinawag. Kaya tuloy akala nila nasisiraan na ako ng bait.
Ibig mong sabihin, ikaw lang yung nakakakita dun sa kausap mo na lalaking gwapo?
Siguro. Kasi pinipilit ni tatay na wala daw siyang nakita eh.
Wala. Baka hindi tao yung kausap mo.
Eh ano pala yun?
Baka engkanto, bebeng.
Ipaputol ko na kaya tong puno ng mangga na nandito sa harap ng bahay ko. Nakakainis na lang. Dahil araw-araw, ang daming laglag ng mga dahon. Nakakapagod magwalis.
Oy, Maring Laura! Ang sipag mo naman!
Ikaw pala, Maring Maming. Kamusta na yung alaga mong inahing baboy? Nanganak na ba?
Eh, hindi pa. Baka sa susunod na linggo pa.
Buti ka pa. At madadagdagan na naman ang mga biit mo. Ay, nakakainis kasi yung sugarol kong asawa eh. Dahil sa kakasugal niya, iniibenta tuloy namin yung kaisa-isa naming alagang baboy.
Eh, bumili ka na lang ng biik sa akin kapag nanganak yung inahin ko. Para may palakihin ka na uli na baboy. Bibigyan kita ng discount.
Sinabi mo yan ha?
Ay, Mare. Alam mo ba ang schedule ng doktor na nag-check up sa ospital natin sa bayan?
Ang alam ko ay araw-araw may doktor na nag-check up sa ospital sa bayan. Bakit, Mare? Sinong ipapa-check up mo?
Eh, yung anak ko.
Bakit? Anong sakit niya?
Hindi ko pa nga din alam ang sakit niya. Kaya ipapa-check up ko.
Ano bang nararamdaman niya? Baka alam ko. Alam mo kasi, Mare, marami akong alam tungkol sa mga sintomas ng mga sakit. Mahilig kasi akong magbasa ng libro. Kasi nung dalaga pa ako, ay nagtrabaho ko bilang kasambahay. At yung inaalagaan ko ay nag-aaral ng medisina.
Ah, talaga?
Oo.
Eh, ganito kasi yon. Nag-aalala kami ng asawa kong si Pedro. Lagi kasi nagkukwento ang anak namin na may nakikita siya na kakaiba. Tapos nung isang araw, nakita ng asawa ko na nagsasalitang mag-isa ang anak ko. Tapos nung tinanong ng asawa ko, eh sabi nitong may kausap daw siyang lalaki na gwapo at mistiso. Well, wala namang nakikitang ibang tao si Pedro. Inaalala namin na baka may sakit sa utak ang anak namin.
Baka naman may nakikita talagang kakaibang anak mo, Mare. Alam mo, hindi dapat doktor ang tumingin sa anak mo.
Eh, ano pala?
Ang dapat tumingin sa anak mo ay albularyo.
Nay, saan po ba talaga tayo pupunta? Pagod na po ako sa kakalakad eh.
Malapit na tayo sa bahay ng pupuntahan natin. Oh, ayan na pala yung kubo niya. Tanaw ko na.
Sino po bang pupuntahan natin sa kubo na yan? Kamag-anak po ba natin siya? Bakit dito naman po niya napiling tumira? Parang magubat na tong lugar na to eh. At masyado nang malayo sa mga bahay.
Ay, huwag ka nang maraming tanong. Malalaman mo rin mamaya kung sino yung pupuntahan natin. Eh, bilisan mong maglakad.
Sino kaya yung pupuntahan namin dito? Napagod at nauhaw na ako sa layo ng nilakad namin. Sana naman, may malamig na tubig sa kubo.
Oh, andito na tayo.
Parang wala po yatang tao, Nay.
Meron yan. Magtao po ka.
Tao po. Tao po. Tao po. Inay, wala naman pong sumasagot eh.
Eh, paano sasagot? Hindi marinig yung boses mo. Lakasan mo kasi ang pantao po.
Tao po. Tao po.
Ayun. May nagbubukas na ng pinto.
Anong kailangan niyo?
Eh, magandang araw po. Eh, kayo po ba si Mang Ambo?
Ako nga. Bakit?
Ako po si Maming. Ito naman po ang anak kong si Bebeng. Pinapunta po kami ng kumari ko dito sa inyo kasi sabi niya, magaling daw po kayong albularyo.
Albularyo? Bakit isinama ko ni Nanay dito sa bahay ng albularyo?
Sige, pahigain mo na yung anak mo sa papag.
Nay, ayoko pong magpagamot sa albularyo. Wala naman po akong sakit.
Ay, ano ba, Bebeng? Huwag ka nang magpumiglas dyan. At nakakaya kay Mang Ambo.
Bakit pa po ba kasi tayo nagpunta dito? Wala naman po akong sakit eh.
Huwag matigas ang ulo mo, anak. Sumunod ka na lang sa sasabihin ni Mang Ambo para din ito sa ikabubuti mo.
Ayoko nga po. Wala naman po kong sakit.
Mukhang ayaw yata ng anak mong magpagamot.
Ah, hindi po. Nag-iinarte lang po siya dahil kinakabahan. Ay, matigas ang ulo mo, Bebeng. Sige na, humiga ka na sa papag nang masimulan ka ng gamutin ni Mang Ambo.
Mo. At baka marinig ka ng ibang mga estudyante dito sa gym.
Sus, hindi nila yan maririnig at busy sila sa paglalaro ng volleyball. Sige na, ikwento mo na. Ano bang ginawa ng albularyo sa'yo?
Dinasalan niya ako.
Ha? Anong dasal?
Hindi ko nga maintindihan. Puro mga pabulong eh.
O tapos, anong nangyari? May naramdaman ka bang kakaiba? Gaya ng may lumabas sa iyong enerhiyang itim? Aray ko, ba't mo naman ako binatukan?
Eh, nakakainis ka kasi. Bakit naman may lalabas sa aking enerhiyang itim?
Anong palagay mo sa akin sa sinasaniban?
Sorry naman. Kaya nga nagtatanong ako eh. Oh, ano pang nangyari? Ituloy mo na yung kwento.
Ayun. Pagkatapos niya akong bulong-bulungan, sabi niya sa nanay ko, mag-alay daw ng 5 puting manok sa puno na malapit sa bahay namin.
Sinunod ba ng nanay at tatay mo?
Oo. Sayang nga yung manok eh. Kung inulam na lang sana namin yun, edi nabusog pa kami.
Eh malay mo naman, effective yung pinagawa ng albularyo at gumaling ka na.
Eh paano ako gagaling? Wala naman akong sakit. Nakakakita lang ako ng kung ano-ano, pero wala akong sakit. Tsaka hindi ako naniniwala sa albularyo yun, no? Feeling ko nga, niloloko lang niya kami.
Ang init naman itong kape binigay mo sa akin, maming.
Eh natural, kape nga, diba? Diyos na yan kung malamig.
Ay, namimiloso po ka pa. Eh, maiba tayo ng usapan. Sigurado ka bang epektibo yung pinagawa sa atin nung albularyong gumamot sa anak natin?
Ay, sabi ni Maring Laura, ay magaling daw yung albularyo na yon. Doon din niya pinatawas ang anak niya nung nagkasakit ito. Sabi nung albularyo sa kanya, nakatisod daw ng punso yung anak niya, kaya nagkasakit. Pinag-alay din sila ng manok.
Eh, paano kung peke yung albularyo na yon? Sayang naman yung 5 puting manok na inalay natin dun sa puno ng kay Mito. Dun sa likod ng bahay natin.
Eh, huwag ka nang manghinayang dun sa mga manok na yon. Ang importante ay gumaling ang anak natin. Siya nga pala. Babalik uli kami ni Bebeng doon sa bahay ng albularyo sa susunod na linggo.
Eh bakit naman?
Para sa follow-up check-up.
Ano? Follow-up check-up?
Oh.
Ano, doktor lang yon, doktor?
Ang ibig kong sabihin, titingnan niya uli kung lubusan ng magaling ang anak natin. Mabuti na rin yon. Para sigurado tayong magiging normal na ang anak natin. Ayokong masabihang baliw ng ibang tao ang kaisa-isang anak natin.
Oh, Bebeng, bakit hindi ka pa kumakain? Ayaw mo ba ng ulam na niluto ko? Paborito mo yung tinolang manok, diba?
Nagtatampo yan.
Eh, nagtatampo? Bakit?
Eh, kasi nga, dadalhin mo na naman daw siya sa albularyo.
Para rin naman yun sa'yo, anak. Gusto kong matiyak na magaling ka na.
Nay, bakit po ba ayaw niyong maniwalang wala naman akong sakit? Hindi naman porkit nakakakita ako ng kung ano-ano, may sakit na ako agad.
Yun nga ang problema, anak. Wala ka naman talagang nakikita. Naiisip mo lang yun.
Ano kaya kung sa doktor na lang natin patingnan ang anak natin, mami? Sa psychiatrist yata yun. Ano tawag sa doktor na yun? Wala kasi akong tiwala sa albularyo na sinasabi mo eh. Eh baka maubos na yung mga manok natin sa kakaalay. Eh hindi pa gumagaling tong anak natin.
Pedro, bakit po ba ayaw niyong maniwala na wala akong sakit sa isip? At bakit po ba ayaw niyong maniwala na totoong may mga nakikita ako na hindi niyo nakikita?
Bebeng.
Tsaka, hindi naman totoo yung sinasabi ng albularyong yun eh. Wala akong natatandaan na nasipang punso dahil wala naman punso sa mga dinadaanan ko.
Anak, mas alam namin kung ano ang makabubuti sa'yo. Kaya sumunod ka na lang.
Nay, mas alam ko po ang nangyayari sa sarili ko. Dahil katawan ko to. Sana maniwala naman kayo sa akin. Nakakainis si nanay at tatay. Bakit ba kasi ayaw nilang maniwala na wala akong diferensya sa pag-iisip? Hindi naman ako nagsasalitang mag-isa eh. May kausap naman talaga akong lalaki nung nagpunta ako sa bukid. Bakit ba kasi ilang nawala yung lalaking yun? Nagmukha tuloy akong nasisiraan ng bait. Makaupo na nga lang dito sa upuang kahoy na nasa harap ng bahay namin. Magpapahangin na lang muna ako dito para maalis ang inis ko. Hindi tuloy ako nakakain ng apunan. Ay. Nakakatakot palang tumambay mag-isa dito sa labas ng bahay kapag gabi. Sobrang dilim ng paligid. Puro mga halaman at puno lang ang nakikita ko na naaabot ng konting ilaw mula sa bahay namin. Bakit ba kasi kami dito tumira, malayo sa mga kapitbahay namin? Bakit bigla kong kinilabutan? Parang may biglang dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Mabuti pang pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Teka lang. Parang may nakikita akong maputi doon sa bandang gilid ng puno. Para siyang lumulutang. Teka. Parang white lady!
Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nanginginig sa takot?
Oo nga, bakit sumisigaw ka sa takot at tumatakbo papasok dito sa bahay natin? Ay, Bebeng!
Anak, tinatanong ka namin ng nanay mo. Ano nangyari sa'yo sa labas ng bahay, ha?
Sa labas ng bahay.
Nay, may nakita akong white lady.
Ano? May nakita akong white lady?
Ano na naman bang yung kalokohang sinasabi mo, anak?
Hindi po kalokohan yung sinasabi ko, Nay.
Nako, Bebeng.
May nakita po talaga akong white lady sa labas. Sa gilid ng puno, sa labas ng bakod ng bahay natin.
Eh, sige nga. Tingnan mo nga, Pedro. Kung may white lady ba talaga sa labas ng bahay?
Bakit ako? Eh, paano kung may white lady nga doon?
Huwag kang ang duwag. Kalalaki mong tao, napakaduwag mo. Sige na. Tingnan mo kung totoo nga may white lady sa labas ng bahay.
Ay, sige na nga.
Nay, Nay, maniwala po kayo. May nakita po talaga akong white lady kanina.
Ay, nako, Bebeng.
Nakasuot po siya ng mahabang puting damit. Tapos, nakalutang siya.
Alam mo, siguro, gutom lang yan. Hindi ka kasi kumain ng hapunan.
Bakit po ba ayaw niyo maniwala sa akin?
Paano kung maniniwala? Eh, sa tanda ko na dito sa lugar na to, hindi pa ako nakakakita ng white lady. Oh, ano Pedro? May nakita ka bang white lady sa labas ng bahay natin?
Wala.
Oh, kita mo na. Walang nakitang white lady ang papa mo.
Pero meron po talaga ako nakita. Maniwala po kayo sa akin. Ay.
Siguro, kailangan nating bumalik sa albularyo. At sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo.
matandang albularyo. Ano kaya yung mga binubulong niya?
Akin ang kamay mo. Ha? Ang sabi ko, ining, akin yung dalawang kamay mo.
Ito po. Ano pa yung gagawin niya sa kamay ko? Bakit niya hinahawakan? May inipit siyang parang maliit na putol ng sanga ng kahoy sa pagitan ng daliri ko. Anong gagawin niya?
Ah! Aray! Ang sakit!
Anak! Ayos ka lang ba?
Masamang espiritu! Lumabas ka dito sa katawan ng bata ko. Kung hindi, mas lalo kang masasaktan.
Aray! Pa! Tama na po! Aray! Masakit na po! Nay! Nay!
Lumabas ka, masamang espiritu!
Teka lang ho. Eh, nasasaktan na po ang anak ko.
Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho ang anak niyo ang nasasaktan, kundi ang masamang espiritu na nasa loob ng katawan niya.
Nay! Tulungan niyo po ako! Ang sakit po!
Tama na po yan. Hindi naman po nasasabihan ng masamang espiritu ang anak ko. Nakakakita lang daw siya ng mga kakaibang nilalang.
Huwag kayong paloloko. Hindi ang anak niyo ang kausap niyo, kundi ang masamang espiritu.
Huwag po kayong maniwala, Nay. Ako po to. Wala akong sumasalit sa akin.
Tumahimik ang masamang espiritu.
Tama na po yan. Oo, may nakatay. Ay, bitawan niyo na po yung anak ko.
Sabi ko naman kasi sa'yo, Maming, na huwag mo nang dadalhin uli sa albularyo na yun ang anak natin. Tingnan mo tuloy, nasaktan lang ang anak natin.
Eh malay ko ba naman kasi na ganun yung gagawin niya? Saka, malay ko ba na hindi siya magaling na albularyo? Sabi naman kasi sa akin ni Maring Laura, magaling daw yung mga ambo na yun.
Nagpapaniwala ka kasi dun sa kumari mong yon. Eh, mas mukhang may sayad pa yun sa lahat ng may sayad eh.
Sobra ka naman, Pedro. Matino naman yung kumare kong yon.
Ay, nako. Nasayang lang yung pera ng binayad mo dun sa albularyo na yon. Saka yung limang manok na kinatay natin at inalay dun sa puno ng kay Mito sa likod ng bahay.
Eh, sorry na. Kalimutan na natin yon. Ang isipin natin, eh kung paano natin matutulungan ang anak natin. Mukhang nagka-trauma na yata siya sa ginawa sa kanya ng albularyo. Kanina pa nga yung nagkukulong sa kwarto. At iyak ng iyak.
Eh, mabuti pang kausapin mo yung anak natin. Total naman, ikaw yung may kasalanan kung bakit siya nasaktan.
Bakit ka-absent kahapon?
Dinala na naman kasi ako ni nanay sa albularyo.
Ano? Akala ko ba papakiusapan mo yung nanay mo na huwag ka nang dalhin sa albularyo?
Parang papayag na nga siya nung unay. Kaso, biglang nagbago ang isip niya.
Eh bakit naman biglang nagbago yung isip niya?
May nakita na naman kasi ako eh.
Ano naman yung nakita mo, Bebeng?
Yung nakakita ako ng white lady sa harap ng bahay namin.
Talaga? Ano namang itsura?
Medyo malabo kasi yung itsura niya. Mahaba ang buhok. Tsaka nakasuot ng mahabang puting damit. At nakalutang siya.
Nakakatakot naman. Buti na lang, hindi ako kagaya mo na madalas makakita ng mga kakaibang nilalang, Bebeng. Naku, baka mamatay na ako sa takot.
Takot na takot nga din ako nung nakita ko yun. Nagtatatakbo ako at nagsisisigaw papasok sa bahay namin. Kaya ayun, dinala na naman ako ni nanay sa albularyo.
Anong ginawa sa'yo ng albularyo?
Inipit niya yung maliliit na putol ng sanga sa pagitan ng daliri ko. Tapos, piniga niya. Sobrang sakit nga eh. Pakiramdam ko, nabali yung mga buto ko sa daliri.
Grabe naman yung ginawa sa'yo. Ay nako, wag na wag ka na ulit pumayag na magpadala sa albularyo ah.
Hindi na talaga.